Hvordan kan en familie, som lige har mistet deres 7-årige søn, finde på at invitere en klovn, som kalder sig baglæns, med til begravelsen? Det kan du lære i denne radiofortælling under overskriften Klovn til begravelse, hvor en hospitalsklovn ender i et angstfyldt dilemma. Historien er tilrettelagt af Paik Malinowski. God lytning.
Danske hospitalsklovnen besøger hver dag hundredvis af børn på hospitaler og sygehus over hele landet. En af dem hedder Lykke.
Lykke Scheuer, og når jeg er klovn, så hedder jeg baglæns.
Lykke havde arbejdet som skuespiller i mange år, da hendes partner foreslog, at hun skulle søge ind på hospitalsklovnuddannelsen. Det tog hende lige et par år at overvinde sine egne fordomme over for klovne.
Og det handler mere om, tror jeg, hvordan at omverdenen ser på klovnekarakteren. Altså, det er din klovn. Du ved, det bliver ikke sagt med en charme. Det bliver sagt med en, der er pinlig, der ikke kan finde ud af at mærke rummet, en, der er alt for meget. Og sådan er det også portrætteret, ved, med meget ansigtsmakeup og alt for store farverige parrykker. Og den er med simpelthen ikke at... Jeg vil en dårlig klovn, ikke? Altså... Det er sådan et billede i Danmark. Men kigger man ud til Frankrig og Italien og andre lande i Rusland, så er klovnefaget faktisk noget af det mest ypperlige, du kan opnå, fordi det kræver så meget frihed i dit instrument. Det kræver ekstremt meget mod og timing. Man skal være ekstremt musikalsk for at blive en virkelig dygtig klovn.
Lykke fik øjnene op for, hvad klovnene kan, og det vigtige arbejde, som hospitalsklovnene udfører. Så hun besluttede sig for at søge ind på Danske Hospitalsklovnes uddannelse. Det er et nåleøje med flere ansøgningsrunder og prøver, og til sidst er der en samtale.
Og en af spørgsmålene er, er der noget, du er nervøs for i forhold til at blive hospitalsklovn? Og så kunne jeg bare mærke den her sådan... Det er møl i maven. Nu vil jeg ikke sige sommerfugl, fordi det havde en anden farve end en sommerfuglving. Det var sådan lidt mere støvet og nattemørkt. For det handlede faktisk om, at jeg var ikke helt sikker på, om jeg ville kunne klare at møde rigtig syge børn. Jeg havde selv 2 små børn, da jeg søger ind. Så jeg siger faktisk til Johan, som er den artistiske chef, at hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg ved faktisk ikke, om jeg ville kunne tåle at møde rigtig syge børn. Og så smiler Johan, og så siger han, det var et godt svar, fordi det er der ingen af os, der ved, før vi møder dem.
Lykke bliver hospitalsklovn og arbejder på en del forskellige hospitaler. Hun hjælper familier med børn, der skal have taget blodprøver og den slags. Men så en dag bliver hun tilbudt at prøve kræfter med børnecancerafdelingen på Rigshospitalet. Det er her, nogle af landets allersygeste børn befinder sig. Det siger hun forsigtigt ja til.
Da jeg tog trappen op på 5. sal og åbnede døren, det første jeg møder, det er jo et par børn med bare ben og ingen sokker, og så en hospitalstrøje på, og ikke noget hår på hovedet, eller den ene havde meget lidt, sådan noget fehår, der var tilbage. Og mor og en far med hver deres barn, der går og styrer det her dropstativ med kemoen, der hænger, eller væske, eller hvad der nu var. Der er slanger ind og ud forskellige steder på de der kroppe, ikke? Du kan se, at de er tydeligt påvirket af medicinen. Altså, det var virkelig sådan, okay, det her, det er jo noget helt andet end en bullenfinger.
Men selvom børnecancerafdelingen virker fremmedartet og skræmmende, så mærker Lykke også hurtigt en helt særlig hjemlighed.
Lige når familierne kommer ind, så er de jo selvfølgelig i granatchok. Men der går ikke særlig lang tid, før at det bliver deres nye hverdag. Og så bliver det en hverdag. En helt anden hverdag, end andre mennesker har, men humøret vender tilbage, smilene vender tilbage, de dårlige jokes vender tilbage, kærligheden, den får lov til at sprede sig endnu mere. Altså, der er sådan en forunderlig evne til at adaptere noget, der er bizart og absurd og rædselsvækkende. Adaptere det og så ligesom komme ind i en hverdag, hvor at det er absurd og rædselsvækkende, og det ligesom falder i baggrunden, og så lever man sit liv. Så er det bare, når vi skal, jeg skal lige have en kemo, og jeg skal komme lige her i dag, fordi jeg skal have noget blod, og når vi er lige heroppe, fordi vi skal have taget en biopsi. Altså den der sådan, ligesom, når jeg skal lige til tandlægen, eller selvfølgelig på en palette af blå toner, ikke? Så jeg tror, det meste boede faktisk inde i mig i forhold til det der med at møde alvorlig sygdom. Angsten for at gøre noget forkert derinde. Kan jeg sige noget forkert? Kan jeg gøre noget forkert?
Lykke falder hurtigt til, og børnekancerafdelingen bliver hverdag. Angsten for at sige eller gøre noget forkert bliver trængt i baggrunden. Og en dag opstår et helt særligt venskab med en dreng, der hedder Willum.
En ufattelig smuk lille dreng. Totalt sund knægt. Og jeg ved godt, han kom jo med en sygdom, men han var sund. Og han var meget nem at være sammen med. Han var utrolig let og lejende at være sammen med. For mig, eller for baglæns. Og han havde et godt grin. Han havde et virkelig rullende, fantastisk grin. Og en nysgerrighed. Altså, han var kun 4, da jeg mødte ham første gang. Vi fandt ud af, at vi havde fødselsdag den samme dag. 28. maj. Men han havde noget over sig, der var ældre. Altså han havde bare, det var som om han var mere moden. Og nogle meget åbne og imødekommende forældre. Og jeg husker det som om, at jeg får sådan ret hurtigt en god forbindelse til Willum. Og vi udviklede også noget med at gå og spille på gangene. Vi boskede. Han lånte min guitar, eller vi havde en anden guitar, og så var jeg groupie. Også, eller manager. Og vi knaldede bare derude. Det var... Og så var der noget rock, og så var der noget pop. Og så satte vi en hat frem, eller et eller andet, og så stod vi og spillede på gangen, nogle gange så var han jo koblet op til sit grej, du ved, med kemo og stativ og det hele, ikke? Og stod i sin lille hvide dragt og spillede. Og så kan jeg også huske, at vi rendte rundt, og han skrev autografer til alle sygeplejerskerne og lægerne og folk, der kom forbi og sådan noget. Men hele tiden var der jo det her slip ind til, at han også skulle ind og have behandling. Så fra at gå fra sådan en helt klassisk leg, til pludselig at blive inviteret ind til en eller anden form for behandling. Han skulle have en procedure, ikke? Og det kan jo være sådan noget, som har skiftet plaster for eksempel. Og nu er det jo ikke bare sådan et lille plaster, som man plejer at få til fingeren. Det er jo sådan nogle store plaster, der ligesom er sådan et lille skjold eller værn over... Nogle slanger, der går ind i brystkassen eller op ved halsen, for der ikke skal komme snask i selvfølgelig, og for at man ikke skal kunne hive i dem, ikke? Fordi de går jo ind til det indre. Og det kan godt gøre rigtig ondt på børnene at være topubehageligt. Så fra at have leget sådan de der almindelige lege til pludselig at ind, og så Willum op i sengen, og så skal han sidde sammen med mor eller far, og så det der med at skifte gear i forhold til, at nu skal jeg hjælpe ham på en anden måde, sådan så at han ikke mærker så meget, at han får skiftet plasteret for eksempel, eller hjælpe ham til at mestre hans egen situation lidt mere. Det kan også godt være at prøve at hjælpe ham med at forløse de følelser, han har, men gør det sådan, så han ikke nødvendigvis bliver vred på mor og far eller på sygeplejerskerne, men at vi mere bliver vrede sammen over det. Og jeg kan faktisk huske, at vi netop en dag havde kørt rundt på de der små trehjulede cykler. Og så skal han ind og lære at stikke sig selv med noget medicin. Og meget ofte så vil man jo gerne have, at børnene selv kan gøre ting, fordi så kan de selv styre det, så har de sådan en meget bedre følelse af at komme igennem forløbet og sådan noget. Men han skal lære at stikke sig selv med en rigtig nål. Og det vil han ikke. Og vi har kørt lidt ude på gangen, for han har skulle tage tilløb til det her. Så vi har kørt lidt ude på gangen, og vi har snakket om, altså hey, skal vi så ikke bare bytte, så kan du rende rundt og underholde lidt, og så kan jeg jo bare tage din medicin. så gør vi det bare sådan. Det er der ikke nogen, der opdager. Og han bare sådan, Bagland, det må du ikke, for det er min medicin. Og sådan, nå, okay, hvad gør vi så? Og det er der så en sygeplejerske, som sådan overhører en gammelgarvet sygeplejerske. Og så siger sygeplejersken nemlig, nå ja, men William, det er det, du skal prøve det på baglæns først.
Nej.
Og hun kigger på mig, ligesom, vi er indforstået, du er indforstået. Og bare, ja, klar, siger jeg så. Du kan gøre det på mig først. Og så går hun simpelthen ud og henter en lille sprøjte med saltvand, så at William han kan lave hele proceduren på baglæns, før han gør det på sig selv. Så jeg sad jo helt stille op i sengen og tænkte, jeg skal ikke lave nogen grimasser, eller det skal bare foregå så smooth, så han får følelsen af, at det her, det er han verdensmester til. Så han, det er helt fra starten af det der med at fjerne papiret og spritte af, og så der bliver rent og gøre sprøjten klar og sådan noget. Og så giver han mig simpelthen den her indsprøjtning. Og det er virkelig så fint. Altså, jeg kunne ikke mærke det. Han var virkelig god til det. Og så gav han mig et plaster på, og så ligesom, så det var første gang, han sådan lavede en indsprøjtning. Og så turde han gøre det på sig selv også, fordi han havde prøvet det, ikke? Og jeg husker det som værende, jeg ved det faktisk, et år måske. Og så kommer corona også. Men han bliver hurtigere dårlig i den periode. Og når William han skulle hjem fra hospitalet, så skal man jo normalt ned med elevatoren, men jeg tager altid trapperne. Og William han red faktisk meget på ryggen af mig. Så var jeg hans hest. Og så havde vi sådan nogle, hvor vi skulle prøve at se, hvem der kom først ned. Om det var hans forældre og storesøster, eller om det var Baglands og William, der kom først, ikke? Hvis behandlingen var i gang, eller hvis man ikke lige havde sovet, eller der bare ikke var så meget krudt i benene mere, så blev det en måde at stadigvæk kunne en hel masse ting på. Det var, han simpelthen kravlede op. Men han blev lettere og lettere, som tiden gik jo. Og jeg får så en messenger-besked fra Willems mor, der fortæller, at nu er han altså sejlet videre. Og så kommer invitationen så. Invitationen om at komme til begravelse som baglands. I mig ligger der en helt iboende stort ja. Det vil jeg rigtig gerne. Og det, som gør, at jeg også har en lille modhage, kan man sige, i at bare hoppe ud i det. Det er nok ikke så meget inde fra selve mig. Jeg tror, det er i forhold til de der sociale spilleregler, hvor jeg kendte familien. De vidste jo, hvem jeg var som baglands. Men alle dem, som ville komme, som ikke kendte mig, hvad vil de sige? Vil de synes, det er mærkeligt? Og vil jeg risikere, at stemningen til en begravelse bliver, det er upassende. Det er ikke i orden. Hvis der er nogen, der for eksempel kommer med en kommentar, der hedder, ej, det er simpelthen for pinligt, det der med den klovn, der er her, som så spreder sig som en løbeild til den næste gæst og til den næste gæst. Så jeg tror, det var den der dobbelthed, fordi jeg synes, en begravelse, det er som om, at hvis der er noget, der skal være rent, så er det farvel. Det skal ikke forplumres af akavethed eller... Fordi jeg kommer som baglands med en rød næse på. Det i sig selv er, jeg kommer ind af indkørslen, bam, klovn til begravelse. Altså, det er jo et statement.
Men Lykke beslutter hurtigt at skubbe angsten til side og takker ja til invitationen.
En af de ting, vi lærer under uddannelsen, det der med, har man lovet noget, eller når du nu har skabt en relation, så skal man også prøve at følge den til dørs. Og jeg har taget den sætning til mig på den måde, at jeg, hvis vi står der, og det er ved at være sidste runde i livet, så siger jeg ikke, desværre, jeg har telefontid mellem 10 og 16, og jeg kommer altså ikke på helligdage eller efter klokken 20. Altså, det gør jeg bare ikke, fordi sådan er livet ikke. Livet, det sker bare. Og så prøver jeg at se, om det kan lade sig gøre.
Men da dagen for begravelsen nærmer sig, melder angsten sig igen. Den samme angst, som hun havde den dag til optagelsesprøven. Den samme angst, hun havde den første dag, hun gik ind på børnecancerafdelingen. Angsten for at gøre noget forkert. At være for meget. At være en dårlig klovn.
Og jeg kører i god tid. Jeg kan mærke, at jeg har virkelig brug for at lade tankerne fare, mens jeg kører. For jeg er, selvom jeg har sagt ja til at komme, og føler det virkelig som en ære at blive inviteret, så er jeg også i syv sind stadig. Altså en klovn til en begravelse. Det er alle skrækscenarier. Egentlig kunne det være, ikke? Den der med, hvem fanden har inviteret den klovn, ikke? Jeg sidder i bilen, og det er en varm sommerdag, og det er en lille bil for fuld blæs. Og min hjerne, den ligesom er overophedet af, hvad nu hvis, og tænk nu, og jamen, jeg kan også bare gå igen, og vil det være for mærkeligt, hvis jeg går igen, fordi jeg har jo sagt ja til at være der. Og
jamen, de har jo budt mig ind.
Altså, de har jo budt baglæns ind. Men hvad nu, hvis der er nogen, der ikke har fået at vide, at jeg kommer? Og så kom den næste, jamen, har alle fået at vide, at jeg overhovedet kommer? Og jeg parkerer bilen, og tænker, at jeg bliver simpelthen nødt til at tage næsen på nu, inden jeg går ud af bilen, sådan så fra nu af, uanset hvem jeg møder, så er det 100% baglæns, og den opgave, jeg er på, ikke? Og jeg kan se, at der er masser af biler, der holder der i forvejen, og folk går derop i deres fine tøj. Det er ikke en kirke. Det er en begravelse, der bliver holdt hjemme i haven. Og jeg går op ad vejen. Jeg fokuserer på de her løse sten, der er under mine fødder, og prøver at løfte blikket sådan for at se opad. Foran mig, der går der en familie, to børn, to voksne og en bedstefar. Og der er en, der lige kigger tilbage, og så laver sådan en dobbelttake, lige kigger igen. Og lige i den splitsekund, der når jeg tænkte, shit. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er en god idé, men så vender, jeg tror det er bedstefaren, der lige vender sig om en gang til og smiler til mig og siger, er det dig, der er baglæns? Og der var det, som om brikkerne faldt på plads. Det var sådan, ja, det er mig. Og jeg følger lige slipstrømmen af den åbning, så jeg går med dem op af indkørselen, og så skal vi ligesom sådan ind til venstre bag hækken, og derinde der er haven, og der ved vi så også, at kisten ville stå. Og det er som om, at der kommer sådan en fælles holdt åndedræt fra familien, og de lige stopper op, inden de skal rundt om hjørnet, og altså, der slår det mig, at min opgave er den samme. Uanset om jeg er på hospitalet, eller om jeg er her. Jeg er der også for at italesætte elefanten i rummet. Jeg er der for at være emotionel facilitator også. Jeg er der for at benævne det, som er svært for mange. Og jeg kan jo gøre det med en leg. Når man snakker om leg, så tror folk, det er ligesom 1, 2, 3, rødt lys, stop, at det er sådan designet leg. Men for klovnen, så er det mere et nærvær, som kører i et 8-tal imellem os hele tiden. Så jeg spejler det, de står i, og kan mærke mit åndedræt, det er helt op i brystkassen op. Den går simpelthen ikke ned i maven på nogen måde. Og så tager jeg sådan en dyb åndedræt og prøver at forløse os på deres vegne og sige, okay, jeg kan mærke, at jeg er mega nervøs. Er jeg den eneste, der er nervøs, siger jeg. Og så kan jeg simpelthen fornemme deres åndre op og sådan, det slipper jeg. Ej, vi er også rigtig nervøse, ikke? På den måde får jeg i talesæt det, vi står i, den lille gruppe, der venter på at gå rundt om hjørnet. Også okay, give plads til, at det er okay. Man må gerne græde. Man må gerne have det, som man har det. Og med det, så gik vi så ind sammen. Og jeg når faktisk kun lige rundt om hjørnet. Og så er der en, der siger, hey, prøv at komme og se, baglæns er kommet. Og så er det Willems kusine. Og jeg får kigget på hende, og jeg kunne godt se, det var også svært. Og jeg kan mærke, at tåren den triller på mine kinder, så jeg tager den lige tåren væk med en finger. Og så kigger jeg på hende, og så kigger jeg på tåren, og så siger jeg, har du også sådan en? Og så nikker hun, for det havde hun også. Og så tager hun også fingeren, du ved. Og så står vi med hver vores tårer på fingeren. Og anerkender, at der kommer flere. Helt stille. Det er en vævning ind og ud af forskellige emotionelle episoder og faciliteringer. Det er altså at være vidnesbyrd for alt det levede liv, som Willem havde helt hen til hans åndedræt, ikke var der mere. Alt det fede, vi havde lavet sammen. Alt den glæde, han faktisk også havde givet baglæns. Og også den der med at finde sin plads. Hvornår er det på sin plads, at jeg bare står og skruer helt ned, fordi så kom talerne jo hen ved kisten. Og hvordan rummer baglæns af de her bølger af gråd, hulk, og hvordan får man den forløst en lille smule klovnet? Og så snakker jeg med Willems mormor, og hun kigger på mig, og så siger hun, jeg ved godt, hvem du er. Og så viser det sig, at min mor, som fik brystkræft i 2000, og Willems mormor, de havde faktisk ligget på samme afdeling og havde haft brystkræft samtidig, og havde haft sådan en lille gruppe sammen efterfølgende. Så hende står jeg også og snakker med på et tidspunkt, og der skruer jeg jo helt ned og snakker, altså der er kun en svag, svag skygge af baglæns i den samtale, men den er der, fordi at jeg har hele tiden muligheden for at skrue op, hvis der kommer et barn. Hvis nogle af de børn, som er der stadigvæk, kommer hen og kalder på mig, så er jeg parat til lynhurtigt at skrue op for baglæns. Men på et tidspunkt, så kan jeg mærke, at nu siger energien, at det er fint for mig at binde en sløjfe. Og der vil jeg egentlig gerne gå hen og sige ordentligt farvel til Willem også. Og jeg siger farvel til mor, og jeg siger farvel til far og søster, og du ved, siger farvel til de der sådan kernepersonerne. Og møder far op i kisten, så bliver jeg sådan lidt, og jeg ved ikke hvorfor, men du ved sådan ligesom, fordi nogle gange havde vi også, når vi havde sagt hej til hinanden, så havde vi ligesom sådan sat panderne mod hinanden, Willem og jeg. Og her er jeg faktisk ikke helt sikker på, om det var lykke, der havde brug for den sidste lille sløjfe, eller om det var baglæns. Men det er jo baglæns, der får mod til at spørge, for det ville jeg aldrig have gjort som lykke. Så jeg spørger, altså hvor ligger han egentlig her? Altså, hvilken vej vender han? Hvilken vej har han hovedet? Og så griner Willems far lidt og siger, ja, han ligger her, siger han så og peger. Og så sætter jeg mig simpelthen ned på knæene og lige tager fat i kisten, og så lægger jeg min pande mod og får lige sagt, må du få en god rejse. Og så kunne jeg mærke, bum, det var sløjfen. Det var det. Og så rejser jeg mig, og så siger farvel. Når et barn går bort, så er det en sorg. Men det er ikke min sorg. Det er ikke lykkes. Hvis jeg sagde, at jeg er ked af det, så ville jeg jo synes, at jeg lukrerede på menneskers altså, ret til det. Altså, fordi der er jo nogen, der bare er virkelig tæt på, og det er deres sorg. Så jeg tror ligesom, jeg har fundet den her hårfine balance, der hedder, nej, det er ikke min sorg, men det er ens sorg.
Lykke Scheuer, altså baglæns, arbejder stadig som klovn på Rigshospitalets børnecancerafdeling. Og Willems familie, de har lyttet til historien her og er glade for, at den kommer ud i verden. Man kan høre flere historier om danske hospitalsklovne i en podcast, som hedder Prosit. Og denne udgave af radiofortællinger, Klovn til begravelse, blev altså tilrettelagt af Paj Malinowski. Har du selv en god historie for dit eget liv, eller kender du nogen, der har, så tøv ikke med at skrive til radiofortællinger@dr.dk. Stav A med A-E. Og husk så også at gå på opdagelse i Radiofortællingers store arkiv på DR Lyd. Tak fordi du lytter med.